Du lytter til P1.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Europaparlamentsvalget er overstået, men spændingen er stadig i top. For det er i disse dage, at de magt- og prestigefulde EU-topposter bliver fordelt. I mandags var EU-landenes 27 statsledere samlet til et såkaldt uformelt topmøde i Bruxelles, hvor de spiste middag i det farvestrålende lokale, hvor det som bekendt er umuligt at falde i søvn.
There's no agreement tonight at this stage.
Ingen aftale i aften var svaret fra den nuværende formand for det europæiske råd, belgiske Charles Michel. Men hvilke kort blev smidt på bordet, og er der balance i kabalen, det skal vi prøve at finde ud af i dag. Det er stadig usikkert, hvor det hele ender, men nogle, for eksempel vores egen statsminister, var faktisk villige til at melde rimelig klart ud.
I think Ursula has done a good and a great job.
Både good and great, så bliver det ikke bedre. Vi tager et hovedspring ind i kosteskabet i Bruxelles i dag, hvor kampen om topposterne spidser til. Men i Frankrig, der spidser tingene mildest talt også til, fordi de går jo som bekendt til parlamentsvalg om halvanden uge. Og præsident Macrons parti presses ikke kun af højrefløjsdronningen Le Pen, men også af en ny folkefront på venstrefløjen. Til Macrons redning, så kommer der dog den bedste fodboldspiller i verden. De franske fodboldherres anfører Mbappé, som ikke lige fik kørt ordentligt efter, da der blev sagt, at der ikke skulle gå politik i den ved fodbold-EM.
Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir.
Ja, vi ser i dag, at ekstremister sidder ved magten, siger Mbappé, hvor han opfordrer folk til ikke at stemme på fløjene. Mit navn er Tine Jersen Knudsen, jeg er DR's korrespondent i Storbritannien, og mit hold i dag er, as always, EU-korrespondent Ole Ryborg og EU-reporter Per Bang Thomsen. Goddag, Brysselbrødre.
Goddag.
Jeg kalder det på dansk.
Det må du. Brysselsbrødrene.
Brysselbrødrene, jeg ved ikke, hvilken på mundret det egentlig er. I kører jo lidt et hårdt program, begge to, men jeg kan forstå, Ole, at du alligevel fandt tid til at være på folkemøde i weekenden.
Ja, og det kan simpelthen anbefales for enhver, der deltager i Stjerner og Striber. Jeg har simpelthen ikke i hele min karriere talt på, hvor mange gange jeg den her gang ved et folkemøde blev stoppet af mennesker. Fra helt unge studerende til ældre kvinder, der var for længst var gået ind i pensionistalderen, som alle bare kom hen for at sige, jeg vil bare sige, I er super gode i Stjerner og Striber. Hvor er det sjovt? Hvor er I godt selskab? Vi glæder os meget til det næste. Lover de drikker det franske valg, lov at de drikker det engelske valg, så jeg vil bare sige, det kan jeg dele med alt og alle her, at altså lave Stjerner og Striber, og så tage til folkemøde, man kommer tilbage med verdens højeste ego på størrelse med Eiffeltårnet.
Vi er simpelthen crowdsurfet hele vejen igennem Allinge der, Ole. Jeg kan lige se det for mig. Jeg ved ikke, hvordan vi skal sådan holde vores beskedenhed intakt i det
jeg
her program
tror,
i dag.
Jeg tror, det er det, Stephanie vil kalde une bain de foule.
Ja, og det tror jeg, vi får hende til at oversætte, fordi hverken Per eller jeg er skarp på det franske.
Et bad i folkemængden.
Et bad i folkemængden. Prøv at høre, det skal Stephanie jo også være med på, det bad. Så hende ringer vi til lidt senere i udsendelsen, når vi skal tale om det franske parlamentsvalg. Joachim Kruse, han er vores tilrettelægger i dag. Hej Joachim.
Hej Tine.
Så tror jeg bare, vi skal til at komme i gang med dig. Velkommen til. Vi befinder os jo midt i den her proces, hvor de store EU-topjob, de skal fordeles. Og der var middag i kosteskabet i Bruxelles i mandags, hvor I jo begge to var med, Per og Ole. Vi optager her tirsdag eftermiddag middagen, den var i går mandag aften. Per, jeg bliver nødt til at spørge dig som det første. Holder Per Bang-kriterierne for de her topjob indtil videre?
Jamen det synes jeg da, altså indtil videre, hvis vi lige tager den der, og nu ved jeg ikke, hvor mange der lyttede med i sidste uge, men for at opsummere de her kriterier, så er det sådan, at når de her topjobs skal fordeles, så skal der være en balance mellem, der er forskellige kriterier, blandt andet politik, at alle de store grupper skal have lidt, altså de konservative skal have noget, socialdemokraterne, liberale skal have lidt, så er der noget med geografi, altså alle hjørner i Europa skal også have lidt i de her topjob, den her topjobkabale, og så er der køn, altså der skal være nogle mænd og nogle kvinder på de her poster. Og hvis man ser på de tre bud, der ligger i kabalen lige nu, og tager afsæt i de her kriterier, så synes jeg faktisk, at de holder. Og de tre bud, hvis vi lige kort summerer det op, så har vi Ursula von der Leyen som kommissionsformand, det er hende, der er i spil til den. Så har vi Antonio Costa som rådsformand, som er i spil til den. Og så har vi Kaja Kallas, som er i spil til EU's udenrigspost, altså som udenrigschef der. Og hvis vi lige kigger og tjekker af, så tager vi, hvis vi tager politikdelen, så kan man sige, at von der Leyen, hun er kristenkonservativ, tjek. Så har vi Costa, han er socialdemokrat, tjek. Og Kallas, hun er liberal. Så er der sådan okay i forhold til balancen der. Geografi, der har vi Ursula von der Leyen, tysker, Costa, portugiser, og Kallas, som er fra Estland. Så der er også lidt til nord og syd af det hele. Og køn, der har vi to kvinder og en mand, så der synes jeg også, vi har nogenlunde godt styr på balancerne der. Men, der er jo ikke noget, der falder på plads, og det her, det er jo stadigvæk bud, der ligger, og der er jo ikke nogen, der ved, om de her rent faktisk, de her tre, de også ender med at få topposterne. Så og vi havde jo egentlig, vi troede lidt, der var lidt varme op til, at det skulle gå lidt nemt og smertefrit. Vi troede sådan set, at der var nogen, der troede, at der ville lande noget i går, men det gjorde der sig ikke, og derfor har
altså,
vi
altså, du troede, Per, for det var det, du sagde, da jeg ringede til dig. Så var du ved at tale alt dramaet ud af det. Jeg blev helt nervøs, fordi jeg har talt om, at det ville blive så dramatisk. Og så siger du til mig, at det kunne være overstået på en halv time nærmest.
Jamen, det kunne det også, men det er jo sådan lidt det der med, at og jamen det er jo altid lidt uforudsigeligt i Bruxelles, og det er jo en uforudsigelig studehandel, det her. Og det er jo også sådan i politik, der skal jo lidt være et sammenbrud, før man kan komme videre, der rent faktisk kan lande noget stort. Så det ville også have været ret ulogisk, hvis det var landet i går, og imod al politisk logik.
Jamen, det er jo en fantastisk studehandel, der er i gang i Bruxelles. Men altså, på trods af de her gode intentioner om at få lukket kabalen hurtigt, så kom der jo ikke en afklaring mandag aften. Formanden for det europæiske råd, Charles Michel, han gav altså den her besked.
It's just a good conversation. It goes in the right direction, I think. But there is no agreement tonight at this stage.
Ole, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den nuværende formand for det europæiske råd, Charles Michel her, han ikke er sådan voldsomt begejstret for Ursula von der Leyen. Hvad er det for en beef, der er mellem de to?
Det har været, og det har vi også talt om i Stjerner og Striber før, det er jo ingen hemmelighed i Bruxelles, at forholdet mellem de to er virkelig, virkelig, virkelig anstrengt. Og i en sådan grad, at op til topmødet, så har altså man ude i medlemslandene simpelthen gået og rystet på hovedet af, hvordan Charles Michel nærmest, altså du ved, målrettet er gået og har forsøgt med alle mulige krumspring for at forhindre, at Ursula von der Leyen, hun skal få 5 år mere som formand for kommissionen. Fordi når Charles Michel ikke kan få lov til at fortsætte på en eller anden EU-toppost, så synes han ikke, at von der Leyen heller skal. Så det er sådan, virkelig, altså det er den talk of town for alle i Bruxelles, at der er et virkelig dårligt forhold.
Men Ole, jeg skal bare lige spørge opklarende. Betyder det, altså Charles Michel han er ude, det ved han godt. Men selvom han er det, så vil han gerne tage Ursula von der Leyen med sig i faldet. Altså han kan ikke leve med, at hun skulle få lov til at få 5 år mere.
Det er rigtigt.
Det er også bare det, der er så skønt ved politik, at der er så mange følelser, og det er også personligheder, der brydes. Så man skulle se, nogle gange skulle man tro, at det var logisk, det der foregår i den politiske verden, men andre gange, så er det bare netop for 2 personer, der kan lide hinanden, så bare er smålige.
Men lad mig lige tage dig med ind i mødelokalet, så du kan forstå, hvor voldsomme greb Charles Michel bruger for at holde Ursula von der Leyen væk. For det første, så har han insisteret på, at han er jo formand for det europæiske råd, så det er jo ham, der leder forhandlingen om, hvem der skal have de her topposter. Det skulle jeg så hilse at sige, at det kan vi tale om et øjeblik. Det var det er jo ikke alle stats- og regeringschefer, som var enige om det. Men så skulle der jo være den her uformelle middag, hvor efter Michel, han jo opfinder kriterierne for middagsdeltagerne, og det kender vi jo alle, når det skal være en middag, så kan vi finde ud af, hvem skal med, og hvem skal ikke med. Og pludselig så kommer Michel og siger, jamen, det er jo middag for stats- og regeringschefer. Ursula von der Leyen, hun er ikke hverken stats- eller regeringschef. Hun er formand for kommissionen. Så hun skal da ikke med til den middag.
Nej.
Så hallo, Ursula von der Leyen, for første gang i den tid, hvor der har været topmøder, så er hun disinvited. Hun er ikke velkommen, fordi det skal være sådan, at stats- og regeringscheferne kan sidde uhindret og tale om Ursula von der Leyen. Og bare for at illustrere, hvordan det ser ud i praksis rent fysisk. Hvis man kigger på billeder af topmøder, så vil man se, at i reversen, i jakkereversen på sådan en blæser, så sidder der en lille pin hos stats- og regeringscheferne, og det er den pin, der viser sikkerhedsfolket, at de her mennesker må godt gå ind i mødelokalet. Fordi det her er jo sådan et mødelokale, så når de sad til middag om aftenen, så var det kun de 27 stats- og regeringschefer, og uden deres mobiltelefoner, og så Charles Michel. Så man har den der lille pin, og jeg tror, modbevidste kvinder vil nogle gange have kigget på Helle Thorning og andre set. Det var et meget mærkeligt smykke, hun havde siddende i sin revers. Men det er, fordi det ikke er et smykke, de har valgt til udsmykning af deres tøj, men fordi det er en ting for at komme ind i mødelokalet. Men for von der Leyen var jo ikke inviteret, så hun fik ikke nogen pin ind til mødet. I stedet for, så fik hun sådan et gult badge hængende rundt om halsen, som os andre dødelige har, når vi skal gå rundt. Så von der Leyen gik ligesom rundt og lignede sådan en journalist Per Bang, altså da topmødet var slut, og hun skulle forlade lokalet. Eller forlade bygningen. Så det var altså sådan noget af en... og det var sådan en, altså sådan en klassisk...
Kunne de ikke bare have stillet et sofa op til et over hjørnet, ligesom hun fik der i Tyrkiet, hvor Jean-Michel fik hovedstolen? Hun kunne da godt sidde der.
Men må jeg bare lige tage med, for at sige, det her... Altså, hvis man så skal kigge på, hvordan gik det så for Jean-Michel, så må man bare sige, det gik ikke så godt. Fordi han havde jo egentlig tænkt det der, så mødet var sådan, at kl. 18, så mødte... parlamentets formand Metsola og von der Leyen op til sådan en første evaluering af, hvordan er det gået med Europaparlamentsvalget. Og så skulle de to kvinder, Metsola og von der Leyen, jo så forlade mødelokalet. Og så skulle der så være middag. Det var bare det, at der var ingen, der dukkede op til middagen.
Der var ingen, der dukkede op til middagen?
Der var ingen, der dukkede op til middagen. Så når Michel, han ligesom var, nu skal vi spise middag, så stod de forskellige stats- og regeringschefer forskellige steder rundt i bygningen og talte med hinanden om, hvem der skulle have de der topjobs. Det foregik ikke, inden vi mødte. They were absent. De stod andres hvor engageret, som en kansler ville have sagt. De stod i små grupper og forskellige steder og sådan noget. Og det blev de ved med i, jeg tror, i hvert fald halvanden time. Så den der middag, som skulle være begyndt, sådan, skal vi sige, klokken 19 eller sådan noget, da klokken var 20.30, nærmere 21, først der kom den i gang. Og da der var torsk på menuen, så kan du selv tænke dig, hvis nogen har serveret torsk klokken 19.30, og folk sætter sig til bords klokken 21, så har det været noget af en slatten fisk, der blev serveret derinde. Altså, og det siger jo alt om Charles Michel, og deres syn på Charles Michel, at han siger, nu skal vi ind, og nu skal jeg lede samtalerne om, hvem skal have topjobs, et andet siger, ja, det er fint, vi kommer om et øjeblik, vi står lige og har en samtale om topjobs herude i korridoren eller hen ad ledegang. Så det gik ikke så godt for Charles Michel.
Nej, det lyder jo virkelig, som om han slet ikke er den der kongemager, og han går rundt og tror, han er, som du siger, Ole. Men hvis vi så kigger lidt på nogle af middagsgæsterne, der tog fat i den kolde torsk, der sent mandag aften, Per. Så var en af gæsterne jo Giorgia Meloni, vores veninde fra Italien, Italiens brødres leder. Hun havde jo et kanonvalg til Europaparlamentet. Hvordan så hun ud, da hun kom og gik? Lignede hun en kvinde, der var blevet imødekommet på sine ønsker og sit smukke valgresultat?
Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Hun så godt pist ud, for at sige det på moderne dansk. Altså, og det er jo noget af det, jeg godt kan lide ved Meloni, fordi hun kan aldrig skjule, hvad det er, hun tænker, hvad hun føler. Altså, hvis hun er glad, så er hun glad. Og hvis hun er sur og pist, så er hun sur og pist. Lad mig sige det sådan. For hun har jo ikke, altså, aldrig lagt skjul på det. Det er også det, vi har talt om flere gange før. Hun vil jo gerne have noget at skulle have sagt, også efter Europaparlamentsvalget her. Hun vil have magt, hun vil have indflydelse. Og hun var virkelig, virkelig sur over, at de her tre store midtergrupper, altså de konservative og socialdemokraterne og liberale, at de har sådan set besluttet sig for, jamen de vil bare dele topposterne mellem sig, uden så også at tage højde for, at hun jo rent faktisk har fået et rigtig godt valg. Og der er også den her ECR-gruppe, som hun er en del af, den her højrefløjsgruppe, at de også gik frem med valget. Så det kan jo godt være, jo, altså Meloni, hun kommer nok ikke til at kunne spille den her dronningemagerrolle, som hun jo ønskede, og som jo også var hendes endgame til at begynde med, men hun vil godt nok ikke finde sig i, at de her tre grupper bare sætter sig sammen og fordeler posterne, som de tidligere har gjort også, som de, altså, man har set i mange gange tidligere. Så nu var hun sur, og det var sådan noget opgør det her.
Ja, de er svækket, men en af konklusionerne på Europaparlamentsvalget var jo, at selvom der var højorienteret fremgang i nogle lande, så holder midten i Europaparlamentet jo overordnet set. Så er det ikke fair nok, at hun ikke skal have så stor indflydelse, som hun går og drømmer om, eller hvad?
Jo, hvis man kigger på grupperne og på gruppestørrelsen, altså hvis man tager den liberale gruppe, Renew-gruppen, så fik de 79 sæder, og de gik også tilbage ved det her valg. ECR-gruppen, som Meloni sidder med i, de fik 73 sæder, så de, altså, Renew er stadigvæk større end ECR-gruppen højorienteret. Men hvis vi så ser på alle de politikere, som ligger uden for nogle af de her grupper, som vi talte om i et tidligere afsnit, der ligger over 100 politikere, som ikke har lagt sig fast på, hvor de vil være henne endnu. Og det er blandt andet sådan en som Viktor Orbán og hans parti Fidesz, som også befinder sig ude på den yderste højrefløj, og som lige nu også er på jagt efter en ny gruppe. Så hvis vi bare leger, at Fidesz, som fik valgt 11 politikere ind ved det her valg, at de lægger sig sammen med ECR, eller slår sig sammen med ECR, så er vi altså oppe på 84 mandater, eller 84 sæder til ECR i Europaparlamentet, med kun 79 til Renew. Og så har vi lige pludselig en ECR-gruppe, som er større. Og jeg tror også her, at der er jo noget opbrud i gang på højrefløjen. De er ved at finde sig selv på en ny måde. Vi så også i går, Viktor Orbán, han lagde et fint billede på Facebook, hvor han gav Meloni en kæmpe krammer, da han ankom. Fordi de to, de er bare, altså i hvert fald vil jeg gerne vise, de to gode venner. Så vi kan sige, altså jo, SR lige nu er godt nok lidt mindre end Renew-gruppen, men jeg tror ikke, at de er mindre end Renew om et par uger. Og jeg tror altså, det også kan komme til så ligesom også, ja, det, at spille ind også i forhold til det her.
Jeg vil gerne tilbage til den kolde torsk i det der farvestrålende lokale, hvor man ikke kan falde i søvn. du er ikke nogen kold torsk, Pia, I promise. I det mindste er du varm, ikke? Altså,
ja,
okay. men Ole, inde i det der lokale, hvor regeringscheferne så sidder og får spist en ganske sen middag, er vi så blevet klogere på, om der er nogen af dem, der er kommet med nogle krav til Ursula von der Leyen, hvis de nu skal støtte hende? Altså har de kommet og sagt, vi kan godt støtte dig, Ursula, men så vil vi have XYZ til gengæld?
Det er klart, at det øjeblik, at nogen kommer hen og siger til von der Leyen, ja, jeg synes, det er en super god idé, jeg elsker tanken om, at du skal fortsætte som kommissionsformand. Men, siger de så, vi skal lige tale om, hvilken portefølje og hvilken post har du tænkt dig, at den italienske, kommende italienske kommissær skal få. Vi har et stort valg, jeg hedder Meloni, og det gik fremragende for mig, så vi har jo fortjent en kæmpe stor post i kommissionen. Er du ikke enig i det, Ursula von der Leyen, hvis vi skal støtte dig, folk fra mit parti skal støtte dig, når der skal være afstemning i Europaparlamentet i juni måned? Og så kommer Donald Tusk fra Polen og siger, hey, du fremragende, at du skal være den nye kommissionsformand. Vi havde jo et kanonvalg i Polen. Og vi har nogle idéer til, hvilken fantastisk kæmpestor portfølje vi skal have, hvis vi er, når vi udpeger en polsk kommissær. Og så kunne du ellers gå ned ad listen, helt ned til Mette Frederiksen, som da hun ankom, så spurgte jeg hende, nå, men hvad med de andre? De har allerede begyndt at tale med von der Leyen om kommissærjob. Skal du også det?
Jamen ikke også, jeg er i gang allerede. Tak skal I have.
Og så skal jeg da slå for, at jeg blev sat på plads af den danske statsminister. Jeg ser ikke noget scenarie for mig, fordi der er ikke noget, der bevæger sig i nogen retninger endnu. Jeg siger bare, at der skal meget lidt til, før at vi pludselig står i en helt anden situation, og hvor Mette Frederiksen pludselig får tilbudt et job. Eksempel. Inden vi når frem til topmødet i næste uge, så er der sket et eller andet i den liberale gruppe, og et eller andet i den her gruppe, som Meloni har, og pludselig er Melonis gruppe større. Og så kommer hun og siger, Meloni, vi skal have noget til Italien. Og hvis hun nu er rigtig smart, så laver hun sådan et barn på socialdemokrater og liberale, hvor hun så siger, men jeg kan godt forstå den tyske kansler med flere, de synes ikke rigtigt, at de kan have en fra min politiske familie, altså de italienske brødre, som på en høj post. Men i min regering, der har jeg udenrigsminister Tajani. Han er tidligere formand for Europaparlamentet, han er tidligere udenrigsminister, han er tidligere EU-kommissær, og så er han faktisk kristendemokrat. Men han er også min italienske go-to-guy, en arving fra Berlusconi. Jeg synes, vi skal udnævne ham til EU's næste udenrigschef. Hvis du nu bare forestiller sig, at man kom med det, så skal jeg have noget, så får de liberale ikke noget, men Meloni får noget, hun får en italiener på en toppost i EU. Og så kigger du på Per Bang-kriterierne, de famøse, berømte, højt besungne, vidt og bredt anerkendte kriterier, Per Bang-kriterierne. Og så siger vi, hallo, nu står vi pludselig, hvis det foregik sådan, som jeg lige har skitseret, med to sydeuropæiske mænd, nemlig Costa og Tajani. Det går jo ikke. Så bliver vi nødt til at have en fra en anden ende af Europa, altså nordpå, og en kvinde. Og det skal være en socialdemokrat. Og så kigger vi rundt i kredsen, og jeg tilspørger dig, Per Bang, hvor mange kvindelige socialdemokratiske premierminister er der i EU fra Nordeuropa?
Og som er socialdemokrater?
Ja.
Der er en.
Ja.
Og hun hedder Mette Frederiksen.
Hallo, der. Så og på den måde kan Per Bang-kriterierne og Melonis italienske ego i fællesskab bringe Mette Frederiksen i spil i et, lad mig bare sige det som det er, tænkt, men ikke umuligt scenarie.
Nej, og så skal man jo spørge, at Meloni og Mette Frederiksen, de har det sådan set rigtig godt sammen. Så det er jo også en ting, der taler for, og hvis man også kigger på migrationspolitikken, så har Mette Frederiksen jo en noget hårdere og mere stram migrationspolitik, end mange andre socialdemokrater i Europa har. Og det er der noget, som jeg godt kunne forestille mig, at Meloni synes var en rigtig god ting.
Jeg skal bare lige have det helt på plads, Ole og Per, inden vi runder den her uformelle middag og topjob-ræset af. I kommer til at sidde nu de næste 10 dage og holde øje med gruppernes størrelse, Og det kan få en betydning for det formelle topmøde i næste uge, hvor at der kan ligge en kabale klar. Er det rigtigt forstået, Per?
Ja, det er det. Og det er altså forventninger og forhåbninger, det var også det, Charles Michel sagde i går, det er, at der lander en kabale der i næste uge. Så alt kan ske, er det ikke det, vi siger? Og det er bare
skidskabet i Bruxelles.
Han begynder at lære det, Per Bang. Nej, det er ikke kriteriet længere. Alt kan ske.
Jo.
Så
jeg vil gerne ved, og jeg vil gerne smide mere i puljen på, at jeg også er Danmarks statsminister efter sommer.
Fransk politik har udviklet sig vildere end en massespurt i Tour de France. Sådan nogle massespurter, de har det jo med at ende i blodige styrt og forrevne ryttere, der må udgå af løbet. Og lige nu så er præsident Emmanuel Macrons parti i seriøs risiko for begge dele, når franskmændene går til parlamentsvalg næste søndag den 30. juni. Og nu slår vi lige en linje op til Madame Suryk, som er med fra Washington D.C. og derfor måske har lidt jetlag, Stephanie.
Ah oui. Relativt meget jetlag her i DC, men glad for at være tilbage.
Dejligt. Det er i hvert fald rigtig dejligt at have dig med, Stephanie, og også til at tale om Frankrig, selvom at I var over for at optage Stjerner og Striber USA. Hvis vi nu bare lige tager den fra toppen, Stephanie. Emmanuel Macron, han udskrev parlamentsvalg, efter at hans parti led et svine nederlag til højrefløjen under Europaparlamentsvalget. Hvis du på et minut, og et minut kun, skal opremse, hvad der så er sket i fransk politik siden. Hvordan lyder det så?
Så tror jeg, jeg prøver at gøre det sådan her. Altså, Frankrigs største borgerlige parti, Republikanerne, de besluttede sig for at støtte Marine Le Pen og ikke Macron. Det var vildt, og det var historisk. Det var også så vildt, at det viste sig faktisk kun at være formanden for Republikaner, der synes, det var en god idé. Han fik trusler fra øst og vest, fordi der var så mange i hans eget bagland, der var rasende. Han endte med at barrikadere sig på sit kontor, mens han sendte live på SoMe, og mens partiets ledelse simpelthen besluttede sig for at afsætte ham. Altså fuldstændig kaotiske scener, samtidig med det franske aktiemarked, det ligesom går fra at være det mest populære i Europa til at være det mest upopulære i Europa, samtidig med at der ude på den aller yderste højrefløj er kæmpe familiedrama, fordi Marine Le Pens niece, den ret populære politiker Marion Maréchal, som i årvis har været uvenner med sin tante og hele sin familie og hele familiens parti, altså højrefløjspartiet Rassemblement National, hun pludselig skrider fra sit parti, som ligger til højre for Tante Marine, og vender hjem til Le Pen-familien og National Samling. Og niæsens nu tidligere partiformand, Eric Zemmour, kalder det her for verdensrekord i forræderi, mens han næsten har sådan noget raserifråd om munden på fransk TV.
Je dis moi que c'est le record du monde de la trahison.
Og imens, så er der ballade i gaderne, hvor demonstranter, de protesterer mod højrefløjen. Bare i lørdags, der gik der sådan en kvart million på gaden, og det var den første uge i fransk politik, efter Macron udskrev parlamentsvalg.
Ja, for pokker. Det var således opmuntret bare den første uge i Frankrig. Men jeg skal lige forstå, Stephanie, altså, hvad skete der så med republikanernes støtte til Marine Le Pen?
Men det er, altså det er så sindssygt at følge med i, fordi det republikanske parti, det er i gang med at rive sig selv i stykker. Altså formanden Eric Ciotti, som er helt klart sådan højrefløjen af partiet, besluttede sig for at støtte Le Pen. Folk blev jo rasende. De ville afsætte ham. Så endte det i sådan noget juraskud mod og med, kunne man egentlig afsætte ham på den måde? Har han nu rettigheder til partiets logo, blandt andet? Altså det er sådan et absurd drama i dramaet. Og lige nu der er man simpelthen i tvivl om, hvorvidt republikanerne kommer til at sprede sig, sådan, så nogen kommer til at støtte midterkoalitionen, og nogen kommer til at støtte den yderste højrefløj. Men altså med halvanden uge til valget, er der ikke rigtig nogen, der ved, hvor det lander.
Men Stephanie, hvad så med den anden fløj? Hvad sker der på venstrefløjen i Frankrig så?
Ja, men den er altid god for ballade, ikke? Altså, de forsøger nu, altså den franske venstrefløj, her ved jeg, Ole Ryborg, du vil givetvis være enig med mig, hvis jeg skal prøve at sammenligne den franske venstrefløj med noget, så er det jo som at proppe altså 2.000 lopper ned i en sæk, og så se, om de kan hygge sig med hinanden. Det kan de ikke. Altså, der er blevet etableret til formålet en ny folkefront, kalder de sig for, som altså skal vinde det her parlamentsvalg, og den består af, og nu har jeg prøvet at tælle op, og jeg har ikke fået alle med, men der er i hvert fald kommunister, socialister, trotskister, marxister, grønne, som kalder sig økologister, der er antikapitalister, der er et regionsparti fra Bretagne, så er der et par socialdemokrater. Og sidste geniale breaking er, at Frankrigs tidligere præsident François Hollande, altså socialdemokrat, simpelthen også har besluttet sig for, at han skulle på pension, for at stille op i sin gamle valgkreds ude på Bøllandet, og nu vil han bare rigtig gerne være menigt parlamentsmedlem for Socialdemokraterne. Og det er sjovt på så mange planer, fordi Jeg ved slet ikke, om vi har tid til at skal starte, hvor vanvittigt det er. Jeg kan nærmest... Ole, er du ikke enig, det er jo fuldstændig syret, det her?
Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og det eneste, der samler dem, det er, at de bare hader højrefløjen mere end noget andet. Så det er så surrealistisk og ulovligt. Du klemte jo, Stephanie, at midt i det hele, så begynder jo... det står vi jo heller ikke, men altså i de indre opgave, har altså den hidtidige leder af, skal vi sige, den yderste venstrefløj, Jean-Luc Mélenchon, begynder så i alt det her med den her folkefront, at skal til at settle scores, og midt i alting, så udnævner han en af sine venner, som lige er blevet dømt for hustruvold, og efter 12 timer, så må den ven trække sig sit kandidatur, og jeg kan slet ikke være i det. Altså, det er... Altså, du ved, lige så... bindegalt det er på højrefløjen, ligesom bindegalt er det på venstrefløjen, så vi, Stephanie og jeg, vi har sådan en glødende messenger-tråd, som har du set, og har du set, ja, det har jeg set for længe siden, skriver Stephanie så tilbage.
Altså, det er jo sådan her lige for tiden, at man kan jo ikke gå i bad, og så komme ud af badet, uden der er sket noget nyt sindssygt i fransk politik, og jeg mener det faktisk alvorligt, det er sådan her, jeg har haft
det i en uge. Det er ikke, fordi du tager lange bade, Stephanie.
Nej, jeg sparer på vandet og strømmen og alt muligt andet, især lige nu, for ikke at gå ud noget.
Men Ole, jeg ved, at når du kigger på Le Pen og Rassemblement National, så ser du også et parti, som måske er ved at få lidt kolde fødder over den magt, de kigger ind i. Altså, de er ved sådan at bakke lidt på nogle valgløfter.
Iskolde fødder, vil jeg sige. De har aldrig set nogen... Altså, hvis det var sådan nogle kajakroer, så ville de kunne vinde OL i baglandspadling. Altså, de har jo ikke lavet andet de sidste mange år, end at kritisere alle de reformer, som Macron har forsøgt at gennemføre. Blandt andet, og det de kaster sig mest over, det er jo hans pensionsreform, hvor han, og hold nu fast, altså virkelig går til det franske folk ved at true med at hæve pensionsalderen til 64, eller beslutter at gøre det. Og der må man bare sige, det var sådan en, hvor de sagde, det skal vi stoppe, lige indtil de nu begynder at nærme sig magten, og så siger de, ja, det bliver måske ikke lige nu, måske skal vi lige vente til efter det franske præsidentvalg i 2027 med at kigge på pensionsreformen. Så er det også lovet at fjerne moms og mindske moms på benzin og diesel og andre fornødenheder, og sådan, ja, kommer de så også nu her. Det kan godt være, at vi ikke har råd til det, fordi Macron efterlader os med så dårlig en økonomi. Så jeg vil sige, det er virkelig et højrefløjsparti, som med alt det, de gik til valg på Europaparlamentsvalg, det er de nu ved at trække tilbage, da de pludselig står til at få magten.
Ej, det er jo spændende. Og Stephanie, hvis det sker, hvis deres politik den smuldrer, som noget jo altså så tyder på, kan det her så ende med at være lidt af en genistreg fra Macron? Altså, han udskriver parlamentsvalg, og så falder højrefløjen fra hinanden. Er det det, han går og drømmer om?
Ja, det er helt klart det, han drømmer om. Og så drømmer han om, at franskmændene falder til ro, altså besinder sig. Han ser, tror jeg, EU-valgresultatet, hvor højrefløjen jo får et over dobbelt så godt resultat som Macrons eget parti, som et protestvalg. Og det har han ligesom læst og modtaget, siger han. Det har han holdt en tale om. Jeg forstår godt, hvad I siger, derfor udskriver jeg nu det her valg. Fordi selvfølgelig skal vi have et parlament, der repræsenterer franskmændene bedre. Og samtidig så håber han jo inderst inde på, at franskmændene får det sådan her, nu kommer det godt nok tæt på. Og det ved Macron. Jeg tror også godt, at det er jo en tradition i fransk politik, det her. Det er, at man simpelthen fra venstre til højre er enige om kun én ting, og det er at have den yderste højrefløj. Man holder det, som jeg ved, det begreb Per Bang er meget begejstret for, le cordon sanitaire. Altså, man holder og det er jo faktisk altså virkelig et ret vildt udtryk, en hygiejneafstand til højrefløjen. Det er det, man taler om, og det er også det, Macron stoler på, at både vælgerne, men sådan set også de politiske partier vil hjælpe ham med nu. Simpelthen at sige, yes, vi fik lidt en forskrækkelse her til EU-valget, men altså genistreg, det vil jeg simpelthen faktisk ikke. Jeg synes jo sådan set, at han er en vældig begavet mand, Emmanuel Macron, er måske ikke lige så dygtig til politisk håndværk som til at tænke store tanker. Jeg ved ikke, om man kan kalde det her en genistreg, fordi Frankrig er jo altså ved at gå op i limningen lige nu på grund af det her.
Men Stephanie, man siger jo nærmest til hver valg det der med, når det kommer til stykket, så skal de andre nok ligesom slå sig sammen og så holde den yderste højrefløj ude. Men tror du altså, at det bliver ved med at holde den troen på, at de nok skal på en eller anden måde skal sørge for, at de højrefløjen ikke kommer til magten? Tror du, det kommer til at holde?
Nej, jeg tror ikke 100% på det. Det gør jeg faktisk ikke. Altså vi kan jo se, hvis man tager sådan brillerne på og nærstuderer målingerne, kan man se, at de har tabt 2% point lige nu, den yderste højrefløj. Men de ligger i omegn alt efter, hvad for nogle målinger man læner sig op af. Så ligger de i omegn af 33% af stemmerne, og så ligger altså den her, det her helt vilde sammenskudsgilde ude på den yderste venstrefløj, de ligger på sådan en 28% af stemmerne, og så ligger midterkoalitionen med Macron i spidsen på en, langt nede på en tredjeplads med 18% af stemmerne, ikke, som det ser ud lige nu. Så altså National Samling, Rassemblement National, holder jo sådan set kadencen okay. Og folk er vrede på et plan, man slet ikke kan sætte sig ind i, når man kigger på Frankrig udefra. Og derfor tror jeg altså ikke, at vi bare sådan, som man kunne for lidt over 20 år siden, hvor Marine Le Pens far pludselig stod i infight med daværende med præsidentkandidat Jacques Chirac, og franskmændene fik virkelig koldfødder og tænkte, gud, er vi ved at gøre gamle Le Pen til præsident, og så vandt Chirac præsidentvalget med, jeg kan ikke huske det, med sådan noget fuldstændig vanvittigt, 80% af stemmerne. Ikke? Vi er lysår væk fra den automatreaktion i Frankrig i dag. Altså højrefløjen er ikke længere noget, man nødvendigvis skammer sig over at stemme på i Frankrig.
Skal vi ikke lige hive fat i vores ven Mbappé, altså, som jeg ved, at du er mega begejstret for, og Stephanie, måske ikke nødvendigvis begejstret for fodbold, men meget begejstret for Mbappé, ikke?
Jeg elsker Mbappé. Han er en åbenbaring.
Han kom jo lige pludselig til Macrons hjælp.
Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir.
Mbappé, som jo er anfører på det franske landshold i herrefodbold. Også fodboldstjerner som Dembélé og Thuram støtter Mbappé, og flere end 200 franske atleter har skrevet en offentlig protest imod højrefløjen. Stephanie, hvad betyder det, når hundredvis af sportsfolk de blander sig på den her måde og opfordrer folk til at stemme imod yderfløjene?
Altså, jeg ved ikke, om vi kommer til at kunne aflæse det i valgdeltagelsen, men vi kan jo bare konstatere, at de her fodboldfolk er meget, meget, meget mere populære i Frankrig, end landets egen politikere er. Altså, og nu sad jeg bare lige i morges og lavede sådan en lille plat sammentælling. Altså, bare Mbappé, han har 132 millioner følgere på Instagram og på X. Macron har 13,5 millioner følgere på Instagram og X. Altså bare for at sige, deres outreach, som det hedder på godt fransk og dansk, ikke, er jo gigantisk. Og de unge lytter til især de her fodboldspillere. Ikke? Og Mbappé sætter sig ned og minder Frankrig om, eller franskmændene om, at det her, hvad det er for nogle værdier, Frankrig står for. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der lytter til. Der er selvfølgelig også dem, der per automatik bliver rasende, fordi Mbappé selv er halv Camerounais, hvad hedder det på dansk? Han er halv fra Camerun og halv fra Algeriet, ikke? Og mener så, at så har han ikke lov til at komme her og definere de franske værdier, men jeg tror faktisk, det skaber ret stor sympati i Frankrig, at han går ud og blander sig, i hvert fald blandt millioner af yngre vælgere.
Men Stephanie, må jeg stille sådan, hvis jeg nu skal, fordi jeg ved, hvordan det er, når jeg ser Mbappé, og så kigger jeg på Per Bang, så bliver han fjernet i blikket og siger,
ingen idé om, hvem
han
er. Og,
nej. Men, så nu vil jeg godt prøve at stille et spørgsmål, som på en eller anden måde oversætter det her til Per Bangsk. Fordi hvis der var noget, som Per Bang så lærte mig, det var jo, at da vores veninde her på podcasten, Taylor Swift, hun pludselig gik ud og opfordrede unge til at stemme i, eller sine følgere til at stemme i USA, så vi pludselig, at folk registrerede sig mere, og det fik en Taylor Swift-effekt, eller kunne i hvert fald få, det blev der talt om. Kan du se, at der kan blive en Mbappé-effekt på samme måde, som vi så en Taylor Swift-effekt over på derover, hvor du befinder dig i USA?
Altså, jeg tør, det er jo fristende at sige, ja, det vil være det samme, men jeg er faktisk ikke stensikker, fordi Mbappé forsøger jo at fange nogen, som for hvem det franske demokrati er sådan en parallel størrelse, de faktisk ikke rigtig føler, de har noget med at gøre. Altså, der er jo parallelsamfund i Frankrig, som er altså skræmmende løsrevet fra, skal man sige, demokratiet og republikken. Og når han skal forsøge at overbevise dem om, de skal gå ned og stemme, så skal der godt nok råbes højt, hvor Taylor Swift, hun jo lokker i forvejen velfriseret og veldresseret unge, som jo nok i forvejen allerede havde en tendens til at læne sig i en demokratisk retning. Så jeg tror, der er lidt en forskel på opgaven her. Jeg tror simpelthen, Mbappé er større, hvis han vil råbe de unge franskmænd op, end Taylor er. Se, nu er jeg kommet på fornavn med hende, i det mindste Per Bang, ikke?
Meget stolt.
Er med de amerikanske.
Jeg elsker simpelthen, at vi i Stjerner og Striber både får lavet en Mbappé og en Taylor Swift-analyse, og så fletter vi dem sammen. Det må vi simpelthen bare sørge for at have meget mere af. Prøv at høre, Stephanie. Hvad er det især, vi skal holde øje med, altså i den første runde, og så den anden runde, helt kort her til sidst?
Frankrig har 577 valgkredse, og hver valgkreds skal ligesom have sendt én politiker afsted til parlamentet. Og det, vi skal holde øje med i første runde, det er der nogen ude i valgkredsen, der får over 50% af stemmerne, fordi så ryger de direkte afsted til parlamentet. Det vil sige, det er allerede sindssygt spændende. Og så skal vi jo også holde øje med det faktum, at der i 65 af landets valgkredse ikke er en kandidat fra Emmanuel Macrons parti. De har simpelthen ikke kunne finde en kandidat, som de tror på kan slå højrefløjspartiet Rassemblement National i 65 valgkredse, så der har de altså besluttet sig for at støtte andre politikere i stedet for. Og så skal vi selvfølgelig holde øje med, hvordan gode gamle François Hollande han klarer sig. Den glæder jeg mig altså seriøst meget til at følge med.
Ja.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Nå, Per og Ole, vi skal til at runde af. I skal tilbage til kabalerne, til dramaet og det hele. Tror I, at der ligger et mere seriøst bud klar på nogle topposter, når vi taler igen næste uge?
Nej, ikke næste uge, men jeg tror næste uge igen, så tror jeg, der ligger en nogenlunde fin kabale.
Jeg tænker, okay, at i næste uge, så skal vi bruge noget tid på at høre, hvordan det går med det der valg over hos dig. Det har vi jo hoppet over den her gang. Men næste uge, hvor vi ligesom venter på topposter, der synes jeg, vi giver den gas med noget UK-valg.
Jeg synes bare, det lyder som en rigtig god deal, Ole. Ikke mindst fordi, så kan jeg fortælle om det, jeg skal ud og lave i aften. Jeg skal ud og mødes med Nigel Farage, som holder vælgermøde i den valgkreds, han er opstillet i. Så jeg skal simpelthen også til at fare ud i en lejebil nu, og huske at køre den rigtige side af vejen herover, og inden jeg kan komme helt ud til kysten. Kan I have det rigtig godt, I to. Vi snakkes ved i næste uge. Og til jer, der lyttede med, tusind tak, fordi I gjorde det. Stjerner og striber, USA er tilbage på fredag med et program, som er optaget i selve The Big US, som I nok lige kunne høre. Og vi her på Europa-redaktionen er tilbage med mere Stjerner og striber på onsdag. Ha' en rigtig god uge. Vi lyttes ved.